Přímo z místa.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
Památky, příroda, akce a atrakce, lidé a zážitky. To vše viděné rozhlasovýma očima.
Každé úterý mezi 10. a 11. se na vás těší cestovatelé s mikrofonem
Petra Ševců
a Aleš Spurný.
Příjemné dopoledne vám přejeme z hor. Přivítali nás zvony krásně. Dokonce na nás sem tam vykukuje sluníčko, ale už to počasí je takové sychravé, podzimní. A my se dnes v pořadu Přímo z místa vydáme po stopách jednoho velmi významného rodu. I když, kdybychom se doslova chtěli po jeho stopách vydat, tak bychom museli na mnohem více míst a museli bychom například ujet několik set kilometrů po železnici.
V tuto chvíli vás zdravíme z horské obce, kdysi tu asi bývalo velmi rušno. Dnes máme ten pěkný podzim. Zimní den, jak jsi o tom Petro mluvila, a je tu velký klid, ale kdysi tu podnikali Kleinové a tím pádem tu museli být také provozy, fabriky a jejich zaměstnanci. My tu máme také historika Drahomíra Polácha, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněme si něco o těch Kleinech, kteří tu tak významně hospodařili kdysi.
No, Kleinové, to je fenomén první poloviny 19. století, kdy jejich železárny vlastně tvořily jakousi páteř habsburské monarchie, co se týká železářství, a Kleinové v podstatě začínali od píky, byla to víceméně chudá rodina, která pocházela z nedalekého Přemyslova. A oni v podstatě začali skupovat postupně všechny hamry, které se tady nacházely, protože tady ta tradice je jaksi dávnověká. No a v roce 1844 koupili také zámek ve Wisenbergu, dnešní Loučné nad Desnou, který původně tedy postavili Žerotinové. No a ten zámek se stal vlastně rodovým sídlem Kleinů.
My se právě teď v průčelí toho zámku nacházíme, rachotí tady lešení, protože se zámek dává, tak říkajíc, dokupy, takže doufejme, že se brzy bude opět krásně výjímat.
My dnes ale především navštívíme adekvátně té romantické podzimní atmosféře pohřebiště těch Kleinů, která se nacházejí nedaleko. My se odtud přesuneme do Stráně nad obcí, kde uvidíme takový malý zanikající nebo zaniklý už hřbitůvek a vedle tohoto hrobku, ale hlavně se vydáme k jedné velmi zajímavé romantické stavbě v Sobotíně, což je mauzoleum rodiny Kleinů.
Loučné nad Desnou se procházíme v pořadu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc s historikem Drahomírem Poláchem. My jsme opustili to průčelí zdejšího zámku a míříme k původnímu pohřebišti rodiny Kleinů a procházíme velmi příjemně upraveným zámeckým parkem.
No, ten zámecký park tady existoval už za Žerotinu, ale dnešní podobu vlastně mu dali Kleinové, to znamená v 19. století. Park vypadal ještě před nedávnem velice hrozivě, ale obec Loučná nad Desnou ho opravila a je to nádherné prostředí, které stojí za to si prohlédnout.
Můžeme si všimnout i tady třeba sochy, která zkrášluje zdejší prostor, a nebo tabulek, které nás upozorňují na dřeviny, které tu rostou.
My jsme mluvili na začátku o tom, že tady vlastně v Loučné nad Desnou rodina Kleinů sídlila. Ona pocházela přímo odsud, nebo jak se sem dostali?
Oni pocházeli z nedalekého Přemyslova, což je vesnice, kterou založil Přemyslav III. Ze Žerotina. Oni hledali teda samozřejmě kořeny ještě hluboko v minulosti, to je spíše romantická jako záležitost, ale faktem je, že takové to zepětí a ta největší jejich činnost je záležitost zhruba poloviny 19. století. protože začali stavět zpočátku silnice, později začali budovat železnice, k tomu samozřejmě potřebovali železářství. Tehdy samozřejmě Ostrava neexistovala, respektive doly neexistovaly, takže hutě a tyhle ty záležitosti byly umístěny tady v Loučné, respektive ve Wiesenbergu a především tedy v Sobotině. No a tam se vyráběly kolejnice a tyhle ty záležitosti, mosty a tak dál. Takže oni začali budovat tyhle ty velké stavby. No a jejich takovou největší stavbou nebo nejznámější je například stavba železnice z Olomouce do Prahy. V Praze například Palackého most je jejich záležitostí. Málo kdo ví, že střešní konstrukce Rudolfina, že je z železáren Kalinovských. Prostě ty jejich výrobky najdeme na neskutečných místech. Dokonce oni vytvořili dráhu do Semmeringu, která byla považována svého času za div světa. Takže opravdu rodina velice úspěšná a velice činorodá.
Takovou jesenickou zajímavostí je Slezský Semmering, že, který vede přes nejvýše položenou rychlíkovou stanici u nás, což je Ramzová, ale vy jste zřejmě mluvil o tom rakouském Semmeringu.
Samozřejmě mluvil jsem o tom rakouském Semmeringu a ve své době to bylo opravdu div světa, jo, velice zajímavá stavba.
Tak my přejdeme přes cestu, celkem tady jezdí auta, ale potřebujeme se dostat na druhou stranu.
Ona to asi bývala i v minulosti rušná silnice, protože my procházíme kolem restaurace, která je starou poštovní budovou. Jak to tady bylo s tou důležitou dopravní tepnou?
No tak tady v Loučné, respektive ve Wiesenbergu, vlastně byla stará pošta, byla tady přepřehací stanice. Uvnitř do dneška existuje stará vozovna, kde vlastně ty vozy se přepřáhaly a na noc vlastně ti lidé tady nacházeli vlastně možnost přes páně odpočinku. No a je to zajímavé místo tím, že tady vlastně projížděl v 60. letech, myslím 1865, do dnešního Jeseníku, do lázní Pryznicových, tady projížděl císař František I. Tahle ta silnice vlastně vede ze Šumperka, vede do Jeseníku přes Červenohorské sedlo a samozřejmě i tato silnice je záležitost Kleinů, jo, protože oni dělali opravdu jako kdejakou silnici, kterou tady najdeme. Dělali vlastně silnici, která vede ze Šumperka přes Skřítek na Rýmařov a pokračuje dál. Nevím, jestli teda dělali celou trasu, ale dělali značnou část teda.
Prostě otisky rodiny Kleinů máme všude po okolí.
Už jsme s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Přímo z místa došli ke starému pohřebišti, ale ještě pořád to není to Kleinovské, ale je to určitě místo, které stojí za zmínku a za komentář. Od toho tu máme tedy historika Drahomíra Polácha.
Stále se nacházíme v Loučné nad Desnou.
Tady ten hřbitov je poněkud mladší. Ono totiž původní Loučnou nad Desnou tvořili především Rejhotice, což je vesnice, která navazuje tady na tuhle tu část a tam je vlastně staré pohřebiště, respektive starý hřbitov. Tady se začalo pohřbívat až, myslím, koncem 18. století. No a Kleinové si potom samozřejmě zvolili svoje vlastní pohřebiště, které se nachází tady kousek odtud a prochází se k němu nádhernou alejí lipovou, která prostě je skutečně skvostná.
My tady na tom místě, kde se nachází i tabule, aby si můžete přečíst příběh tohoto místa, vidíme už vlastně jenom pár křížků, pár náhrobků, které tady zůstaly. Ale projdeme samozřejmě tou krásnou lipovou alejí. Teď bohužel na podzim nemáme žádné listí okolo, ale i tak zase to má jinou atmosféru.
A se nám hezky šustí pod nohama to listí.
Tak.
Tady nad námi, ještě nad tou hrobkou, se rozprostírá už areál jelení obory v Loučné nad Desnou. Pěkně nám tu fouká, pěkně se tu zvedl vítr v těch horách. My už jsme došli k hrobce Kleinů a tu tvoří několik náhrobních kamenů, centrální socha na vysokém podstavci a ještě takové zdobené železné zábradlí kolem toho prostoru. Patrně bude pocházet z Kleinovských železáren, je to tak, pane Poláchu?
Nepochybně, je to tak. Je to v podstatě oplocení kolem samotného pohřebiště v pseudogotickém stylu. Jsou to vlastně takové kružby, okení v těch jednotlivých polích. No a to tvoří vlastně takové malé pohřebišťátko, kde jsou prostě umístěny hrobky těch jednotlivých Kleinů, no a ve vodi tomu socha svaté Alžběty, která je velice zajímavá.
My se k ní určitě půjdeme ještě podívat, ale předtím tady stojíme před rodokmenem, rodu Kleinů. Máme tam všechny členy rodu?
No tak tady nejsou všichni, ale je potřeba říci, že tu páteř, která tvořila tu podnikatelskou část rodiny, tak tvořili čtyři bratři. Byl to Franz, Tibor, Albert a Hubert a ti v podstatě vlastně založili ty železárny. Protože Libor a Hubert byli bezdětní, takže neměli dědice, tak vlastně zůstaly pouze větve toho France Kleina, kterému zůstal Wisenberg, čili dnešní Loučná. A potom druhá větev tvořila sobotinskou větev a to byl ten Albert nebo Adalbert, čili Vojtěch česky. Ti se potom tedy rozdělili. No a tady vlastně došlo k tomu, že Kleinové se pochovávali nepochybně zpočátku teda v těch rejhoticích, možná, že někteří spočinuli tady na tom zdejším hřbitově, Wisenberském, Loučenském, ale později si vytvořili vlastně samostatné pohřebiště. No a tady to Loučenské pohřebiště, to jsme teď tady navštívili, pochází patrně až z konce 19. století, a je tady asi přibližně 13 příslušníků té větve Wisenberské, která je tady pohřbena.
Vystoupili jsme schody k takovému kovovému oplocení a když se podíváme skrz, protože brána je zavřená, vidíme tady pomník, na kterém je napsané Familie Franz Klein von Wisenberg.
A nad ním je tu svatou Alžbětu. Proč svatá Alžběta?
To je svatá Alžběta Durinská, která byla velikou dobrodinkyní. Ona žila ve 13. století a Kleinové si ji asi oblíbili, protože tato socha se v podstatě nachází i u zámku. Tato socha je bronzová nebo měděná, ale u zámku je litinová. Předlohu vytvořil jeden a týž sochař, jmenoval se Fidelius Kimmel, byl to sochař pocházející z Bruselu a ten vytvořil tady tuhletu předlohu. Dokonce na podnoží té sochy svaté Alžběty je jeho signatura, jeho podpis. Uvnitř toho pohřebiště se nachází vlastně 6 takových podzemních krypt, kde jsou uloženy rakve. Podle nápisů by tady mělo ležet celkem 13 Kleinů a je tady samozřejmě i zakladatel téhleté kleinovské větve, to znamená Franz Klein, který se narodil v roce 1800 a zemřel v roce 1855. Nepochybně byl pohřben někde jinde, protože on umřel v Žibřidovicích a později, když se vytvořilo tohleto pohřebiště, tak ho přemístili, exhumovali, přemístili tady na tohleto místo. Bohužel pohřebiště je nepřístupné, i když zase na druhou stranu dobře tak, protože lidé jsou opravdu hrozní.
O tom si řekneme více ještě později v Sobotině, kam se odsud z Loučné nad Desnou vydáme, ale ještě předtím, než to uděláme, tak se tady vydáme k takové buční betonové zdi, která jakoby ohrazuje ještě tu hrobku Kleinů v Loučné nad Desnou. A my se podíváme za ní, za tu zeď. A proč jsme se sem vydali, to nám řekne pan Drahomír Polách.
Tady totiž vlastně to pohřebiště samotné ještě obklopuje taková vysoká zeď, betonová, z východní, severní a jižní strany, je neuzavřená tedy z západní strany. A tady z té jižní strany byla cedulka, která nás informovala o tom, že tu zeď betonovou vytvořila betonářská firma, vídeňská, brněnská, působící také v Šumperku, která vlastně do dneška působí, ona existuje, zjistil jsem, že vlastně se obnovila a existuje v Brně. Zajímavé je na tom to, že když si vezmeme, že tahle ta zeď mohla být postavená někdy na začátku 19. respektive 20. století a do dneška je jako ve velice dobrém stavu, tak prostě ta firma ve své době opravdu velice dobře pracovala, protože ten stav té památky, respektive té zdi, je velice dobrý. Pouze cedulka, která hlásala vlastně tu firmu, tak tu někdo v nedávné době urazil. Já si pamatuju, ještě před takovými 7 lety tady byla v pořádku. Proto jsem vás tady zavedl.
Já jsem rád, že jste nás sem zavedl, protože my tady vidíme ty okolní lesy, hory a jak už jsme říkali, nachází se v nich jelení obora. Oni ti Kleinové nejenže tady vyráběli ocel a byli průmyslníky, ale oni se také starali o zdejší kraj, vlastně v Jeseníkách hospodařili. Jak to tu tehdy vypadalo s lovem ze zvěří, s lesním hospodářstvím?
Především Kleinové byli známi tím, že prostě lovili zvěř. Pravdou je, že kvůli jejich činnosti železářské a tím, že na tu výrobu surového železa byla strašná spotřeba tedy stromů, znamená dřevěného uhlí, takže de facto tady zmizely takové ty smíšené lesy, ale oni vysazovali nové lesy a tak dál. Ale starali se hlavně o tu zvěř a je tady spousta památek po horách, například Františkova myslivna, to je v podstatě vlastně myslivna, která patřila Kleinu. A existuje obrovská spousta fotografií vlastně Kleinů, kteří tady lovili, a zámek v Loučné, ten byl doslova předspán všelijakým parožím a většinou to pocházelo tady odsud, že oni lovili teda samozřejmě i v Alpách a podobně.
Dorazili jsme do cíle naší dnešní cesty v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Dorazili jsme na místo, které opravdu má velkou atmosféru. Jsme v Sobotíně, kde Kleinové také hospodařili a hlavně si tu vystavěli tady tu úžasnou kapli, tady to mauzoleum.
Musíme zase se vrátit trošičku zpět. Jak už jsem říkal, zůstaly dvě takové osobnosti kleinovské, to znamená Franz a Adalbert, neboli Vojtěch, nebo Albert. Vojtěch Albert si zvolil Sobotín. Tady v místech zámku, který do dneška stojí, vlastně byla zbrojovka, která byla přestavěna na jakési sídlo už ve 40. letech. Nicméně na zámek byla přestavěna až v 80. letech 19. století. No a tehdy se vlastně ta větev Vojtěchova přestěhovala do Sobotina, no a jeho potomci se rozhodli, že zde vybudují tuhletu hrobku.
My když jsme byli v Loučné nad Desnou, tak tam jsme viděli, že na tom loučanském pohřebišti je jich pohřbeno 13. Kolik tady v mauzoleu v Sobotině?
No tak tady v mauzoleu je celkem 14, samozřejmě počítalo se s daleko větším počtem, protože je tam 40 pohřebních míst.
Vy jste několikrát zmiňoval toho Alberta nebo Adalberta a to je docela zajímavý příběh v souvislosti s touto hrobkou.
Adalbert, to byl typický představitel vlastně Kleinu. Oni byli velice skromní už z toho, že Franz například umřel v 55 letech svého věku. Adalbert, ten se narodil roce 1807 a zemřel v roce 1877, čili ten se dožil tedy většího věku. Nicméně byli to skromní lidé, kteří samozřejmě vytvořili obrovský majetek, ale žili také velice skromně. No a Adalbert, když zemřel, tak se nechal prostě pohřbít tady na hřbitově v Sobotině do normální hrobky, do země, a tím to de facto vlastně skončilo. Jeho děti usoudili, že je potřeba vytvořit něco velkého, a je nutno říci, že už v době vlastně Adalberta ke konci jeho života měli železárny sobotinské velké problémy, protože samozřejmě jim konkurovala Ostrava, Vítkovické železárny především, no a oni nebyli schopni samozřejmě této konkurenci odolat, takže postupně vlastně ty podniky tady zanikaly. Dá se říci, že výroba, železářská výroba tady skončila v roce 1920, ale už předtím teda Kleinové prodali své podíly. A dá se také říci, že potomci tady Adalberta žili už trošičku z podstaty toho, co vytvořil jejich otec.
Pojďme tedy k té samotné stavbě, před kterou stojíme. Máme dnes celkem takové ponuré počasí a musím říci, že když kolem dokola vidím ty krásné zelené vzrostlé jehličnany, tak ta stavba toho mauzolea sice vypadá, že ve své době musela být velmi honosná, ale tak trošku jako by se sem nehodila.
Kleinové nechtěli být žádní troškaři, tak přemýšleli, co tedy postavit, nějakou honosnou hrobku, honosné mauzoleum, no tak zhlédli se v Itálii, zhlédli se v paladiovské architektuře, to znamená 16. století, ovšem Paladi, známý stavitel tedy italský renesanční, tak ten stavil v prostředí tedy slunné Itálie. Byla totální chyba, že prostě architekt, který vlastně projektoval tuhletu hrobku, tak se s Kleiny nedohodl na tom, že tady je to naprosto nevhodná záležitost. Těžko říci, jestli ovšem na něho Kleinové netlačili. Takže vídeňský architekt Wenzel Baumeier vytvořil vlastně projekt tohohle mauzolea a vlastně umístil ho do podhůří Jeseníku, kde je samozřejmě daleko jiné prostředí než té slunné Itálie. To mauzoleum je nádherné. To, když se podíváte, samozřejmě dneska je to už jenom troska, ale původně největší část tvoří ta podzemní, kde měly být uchovávané ty rakve. Tam je takové bludiště doslova, kde ty rakve byly umisťovány. Bylo to zakončeno vlastně tou plochou horní, která byla ohraničena balustrádou, a uprostřed vlastně toho prostoru nad hrobkou vyrostla vlastně samotná stavba té kaple, která byla zasvěcena svatému Albertovi a svaté Amálie, což byli vlastně patroni, jak tedy Adalberta, tak jeho manželky, která se jmenovala Amálie. No, takže vyrostla nádherná architektura, ta je krásná. Podstatu tvoří tedy betonový skelet, který je v podzemí. Ještě jsem zapomněl říct, že se začalo stavět už v roce 1881 a stavilo se více jak 7 roků, protože do roku 1885 byla sice stavba hotová, ale pak se vlastně dělali ty umělecké doplňky. Tu samotnou kapli tvoří zase skelet z cihel, který je obložen nádhernými bloky pískovcovými, krásně upravenými. Je zde vlastně taková kopule. Zase nahoře byl ochoz, kde byla balustráda. Na krajích byly anděle, které vytvořil vídeňský sochař Radhausky, se jmenoval. No a střecha tam měla volská oka původně, bylo to prosvětleno až do té kaple, bylo to prostě nádherné. Ještě bych chtěl říci, že vlastně do té kaple se chodí vlastně zepředu, takže když sem přijdete, tak se můžete podívat, jak ta kaple vypadá. No ale do té hrobky se chodilo zezadu, tam byl vstup širokým schodištěm, byla tam brána široká, takže tam se vstupovalo tímto způsobem. A teď si vezměte, že ta kaple byla propojená s tou hrobkou samotnou takovým oválným otvorem, který byl přikryt barevným sklem. A teď v té hrobce stála socha anděla smrti z bílého mramoru, který vytvořil francouzský sochař Gustave Deloy, což byl vynikající tedy sochař, mimo jiné vyzdobil taky lednici. Z té kaple dopadalo světlo tím proskleným otvorem až do té hrobky, takže to tvořilo takové barevné, samozřejmě světelné efekty a muselo to být nádherné. Samozřejmě nikdo z nás to neviděl, protože bohužel, když jsem tady byl poprvé v roce 1986, tak už ten otvor byl rozbitý a chodilo se tedy do hrobky přes tu kapli, ale socha tedy ještě stála. Později bohužel nějaký vandráky tedy nebo vandali rozbil a hlava zmizela.
Musím říct, že se mi ta stavba novorenesanční, zasazená do toho lesa, velmi neobvykle hodně líbí. Je to velmi zvláštní pohled, takový nostalgický. Vy už jste zmiňoval, že ostatky skromného podnikatele Alberta, který sice byl bohatý, ale byl pohřbený na zdejším hřbitově, sem byly přeneseny, ale oni byly potom po čase zase přeneseny zpátky na ten hřbitov. Proč? Jak k tomu došlo? Jak se ta stavba dostala do dnešní podoby?
No, to je právě celé to neštěstí té stavby, protože uvědomte si, že tady se pohřbívalo de facto až do roku 1910 a už tehdy ministerstvo kultu prostě prohlásilo, že ta stavba neodpovídá hygienickým předpisům. Takže Kleinové byli vyzváni, aby ji opravili, jestli tam chtějí pohřbívat dál, aby ji opravili. Oni samozřejmě udělali, co mohli, dali tady okna, větralo se tady, tady byl naproti hlídač, který tady chodil a odmetal vodu při každém dešti, samozřejmě odmetal sníh, ale to všecko nestačilo, takže se dělali úpravy ještě ve 20. letech, kdy se tady dělali úpravy proti vlhkosti. To všechno samozřejmě nestačilo, takže bylo tady nakonec pohřbeno celkem 14 lidí, ale ten prostor byl ve velice špatném stavu. Po válečném období samozřejmě už tady žádný hlídač nebyl, takže samozřejmě zvědavci začali chodit a hledat, jak by se dostali do té hrobky. No a víme, že už od 53. 54. roku, že se dostávali tedy do té samotné krypty. Dokonce jsou v kronice poznámky, že vlastně vyklápěli ty mrtvoly z těch rakví a tak dále, takže to byla katastrofa. A vyvrcholilo to tím, že v roce 1959 na podzim dva takové mladíci tady vlezli dovnitř do té hrobky a okradli ty mrtvoly, vyrazili jim zuby, dokonce ženské mrtvole ukroutili hlavu, aby se zmocnili nějakého řetisku. Zkrátka dobře, byl to obrovský skandal a oni byli nakonec chyceni tedy v Zábřehu a v Bruntálu, kde se snažili teda ty zlaté věci prodat a byli dokonce vězněni, dáni do vazby, ale patrně se nic nestalo, takže bylo to neštěstí. No a teď samozřejmě ty orgány se snažili nějakým způsobem to zabezpečit. Takže zazdil se ten hlavní vstup, který je ze zadu, ale i tak to prostě zase ti lidi probourávali, no byla to ostuda teda totální. Nakonec už od 60. let se uvažovalo, že by se to mělo přepohřbit, že tam bylo potřeba souhlasu těch Kleinů a to se stalo až v 90. letech, kdy v roce 1999 potomci teda toho Adalberta Kleina, kteří žijí v Rakousku, i s finanční pomocí pomoci souhlasili s tím, aby se ty mrtvoly přerakovovaly a vrátili se zpátky na hřbitov k sobotinskému kostelu. Takže Adalbert Klein vlastně spočívá na tom původním svém místě, kde byl původně pochován. Je to neštěstí, ale je to tak. Hrobka je dneska prázdná, je to nanajský dár obci, protože jim to patří. Ti nevědí, co s tím, protože to odvodnění je hrozné. Uvažovalo se o tom, že by se tam udělala nějaká expozice Kleinovských výrobků, ale zatím to prostě vypadá dost bezútěšně, když se na to podíváte.
Musím říct, že i když jsme zmínili, že ta stavba sem vlastně tak trochu nepatří, že je inspirovaná tou slunou Itálií, tak mně se to spojení novorenesance a tady těch vzrostlých stromů v Jesenické stráni moc líbí. Je to místo, které je takové nostalgické, skoro až ponuré, a bylo by dobře, kdyby se našly peníze a tady to mauzoleum, ta velkolepá hrobka zůstala zachována i pro další generace.
Samozřejmě přál bych si to také. Přál bych si, aby i ten park, který tady byl velice krásný, aby byl obnoven, všechno, aby bylo obnoveno a aby to působilo na návštěvníky velice pozitivně.
Je to magické místo. My každopádně zveme, přijďte se sem do Sobotína k hrobce Kleinu podívat. My se právě teď vydáváme na cestu zpátky po jedné z mnoha silnic, které tu slavný rod Kleinů vybudoval, ale ještě předtím samozřejmě děkujeme za příjemnou procházku historiku Drahomíru Poláchovi.
Já taky děkuji za pozornost.
A za týden v úterý po 10. hodině se těšíme opět na slyšenou přímo z místa. Pro tuto chvíli se loučí Aleš Spurný
a Petra Ševců.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Olomouc.